Haideți să deschidem această Evanghelie la Marcu, capitolul 10, pagina din Biblie, 975, de la versetul 46 vom citi până la versetul 52. Pasajul de subtitlul Orbul Bartimeu, Marcu 10, de la versetul 46. Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cercetător orb și de ajos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine!
Amin.
Mulți îl certau să tacă. Dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăsnește, scoală-te că și te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Rabon i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dacă nu greșesc, numele bisericii voastre este Betel. Ați cântat o cântare cu referire la Betel și vreau să vă spun că în urmă cu aproximativ 3 luni de zile, în timp ce reciteam acest pasaj, eram la o altă biserică, Betel, Dumnezeu m-a luminat cu privire la ceea ce Iacov a visat acolo și vreau să vă spun un lucru care să vă încurajeze. În primul rând, la Betel, visez frumos. Înțelegeți? Dar nu mă refer că visez cu ochii încheși, că mai sunt și de niște apă în biserici, mai visează cu ochii încheși, știți? Ce mai bine visează când se predică. Poți să stea așa câte o oră și n-au nicio treabă. Nu la aia mă refer. Mă refer la faptul că Dumnezeu la Betel dă o viziune aparte. Iacov la Betel nu a visat cu o vilă, nici cu o mașină. Nu ne-ar place visele astea. O, ce ne-ar place, zice. Nu? Ne plac și prorocile alea, zice. Te vor ridica o treaptă sau două. Aia ce ne plac prorocile, zice. Să mai chemă prorocul ăla, zice. Slavă Domnului, zice. Domnul a vorbit, extraordinar a vorbit Domnul, zice. Dar nu prea ne plac nouă prorocile alea care zice, te voi coborâ vreo două, trei trepte. Zachee, dă-te jos, zice Domnul. Nu prea ne plac nouă. Dragii mei, Iacov la Betel nu a visat cu lucruri materiale, ci a visat cu lucruri spirituale. Mă gândesc că atunci când a spus numele acestei biserici Betel, ați înțeles că aici vor veni oameni care vor avea o viziune aparte, o relație cu Dumnezeu aparte. Dar vreau să vă mai spun ceva. La Betel, nu doar că se visează frumos, că eu știu multe locuri în lumea asta unde se visează frumos, dar la Betel mai există ceva, știți ce? La Betel visele devin realitate.
Slavă Domnului! Amin,
Doamne! O visat Iacov o scară și o visat că pe scara aceea erau îngeri și se cobora Dumnezeu și o plecat de la Betel și o zis, mă, a fost frumos! Probabil cum veți pleca unii de aici, o zis, mă, o predica frumos. Dragii mei, m-aș bucura, apropo, într-o paranteză, să nu vă pleacă predica la nimeni. Predicile care m-au schimbat cel mai mult au fost predicile care nu mi-au plăcut. Să știți. Când merg, de exemplu, la doctor și spune doctorul, ai diabet, la cine îi place să zic? Nu îi place. Dar schimbă regimul. Așa de mult să nu-ți placă predica de astăzi încât să schimbe toată viața de pocăință. Dintr-o viață poate de pocăință ieftină, într-o viață de pocăință scumpă. O plecat de la Betel Iacov și a zis, mă, a fost o experiență frumoasă. A fost frumos, zice Iacov. Să vedem, zice, o să vedem, poate îmi fac o niște turmă de oi, zice. O uitat el de scara cerului, nu? Că așa uităm și noi. Vineri, sâmbătă, duminică, ne mai cam aducem aminte, dar luni, marți, miercuri, joi, tot ne uităm la euro, zice, mă, să văd, poate îmi crește salarul, zice, un pic. E frumos la biserică, zicem noi, dar totuși, parcă și la lucruri frumos, zice, nu? Dragii mei, au trecut ani și peste ani când Iacov se întoarce de la Laban, știi ce spune Dumnezeu? Iacov i-a adus aminte că într-o zi ai visat frumos. Dar în cer ajung oamenii care visează frumos, știți asta. În cer ajung oamenii care ale căror vise devin realitate. Și Dumnezeu îi spune lui Iacov, Iacov, ia-ți familia, du-te și... Cum spune acolo cuvântul? Este un cuvânt aparte. Locuiește la Betel. Faceți-o o diferență între a merge la biserică și a simți aici pe Dumnezeu și a-L simți în fiecare zi pe Dumnezeu. E mare diferență. E diferență între a simți aici că cerul coboară și a te mulțumi cu un simplu program sau a avea acasă un colț de cer. Mă întreba un prieten, frate Cristi, trebuie să predic recent la o conferință, un mesaj despre familie. Zice, ce mai sfătui să predic? Și în momentul când am citit mesajul, mi-a venit de la Dumnezeu acest titlu. Colțul de cer din familia mea. Câți dintre voi ați putea spune asta? Colțul de cer din familia mea. Nu mă refer la colțul de home cinema, da? Sau colțul de cer unde poate ne mai pedepsim copiii, nu? Nu la aia mă refer. Acum așa dacă spui copilul la colț, el se bucură, zice. El nu mai are treabă, nu mai ca acum 20 de ani se simțea rău când era la colț. Acum se simte bine la colț. Sau s-au schimbat vremurile. Dragii mei, Dumnezeu îi spune lui Iacov, Iacove, nu mai vreau să mai treci pe la Betel numai. Nu mai vreau să merg prima la biserică. Vreau ca să locuiești la Betel. Și spune Iacov, dați-vă jos podoabele, schimbați-vă hainele, schimbați-vă viețile. Rebeca, idolul ei care ai furat, aruncă-i. Pentru că noi mergem de astăzi. Și vreau ca visele mele să devină realitate. Frați și surori, cred că a spus numele Betel, pentru că viziunea care ați avut-o și vorbeam cu fratele Romulus pe mașină despre înființarea bisericii voastre a devenit realitate. Și vă doresc să aveți mai departe vise noi cu Dumnezeu. Pentru că ăsta e al treilea punct care vreau să vă spun despre predica asta, e o altă predică care am predicat-o la noi la o sărbătoare a mulțumirii. Al treilea punct este că la Betel, după ce visele devin realitate, se încep vise noi și viziuni noi. Nu zice, m-am făcut biserică, gata, zice, slavă Domnului, așteptăm răpirea. Nu. Începem evangelizarea, începem vizite la bolnavi, începem vizite la văduve, începem lucrări noi și Dumnezeu să vă dea putere mai departe. Amin. Și de acum înainte când veți cânta cântarea aceasta și vă veți gândi la Betel, să nu uitați, să visați frumos. Avem nevoie de oameni care visează. Bine, acum vă mai spun ceva, dacă tot vorbim de vise. Să nu cumva să vă așteptați că o să fiți aplaudați dacă visați frumos. Nu o să fiți aplaudați. Iosif a visat frumos într-o zi. Mâine seara la tineri despre Iosif probabil să vorbim. Iosif a visat frumos într-o zi. Și mă așteptam ca fratele lui să zică, măi, ce vise frumoase, zice, slavă Domnului, zice. Uite, așa prorocise ne tot dea Domnul. Așa a zis fratele lui. Ascultă-mă, când o să visezi frumos, vor fi lângă tine oameni care îți vor săpa gropi. Și la Iosif i-a săpat o groapă. Și a trecut multă vreme până visele lui o devine realitate. Și cred că asta e cea mai mare tragedie și am întâlnit-o în unele adunări. Nu în biserică, în adunări numai. Biserica e una. Scopul, de fapt, lucrătorilor este să ia oameni din adunare, să-i aducă în biserică. Asta ca într-o paranteză. În ziua răpirii nu adunarea pleacă, ci biserica pleacă. Acum, eu știu că toți credeți că sunteți din biserică. Și toți credeți că suntem din biserică. Dar eu mai bine să mă gândesc, mă, poate sunt în adunare și nu sunt din biserică și să mă pocăiesc, decât să mă gândesc că sunt din biserică și să fiu din adunare numai. Înțelegeți? Ești membru sau modular? Frații și surori, când Iisus Hristos va veni, nu o să zică către secretar, oprim răpirea, secretarul aici la control zice, hai să văd cât aveți pe listă, vă, nu știu că 70, 80, 200. Nu. Iisus Hristos când vine, el știe, numai modularele pleacă. Că membrii sunt mulți. Pot să fiu membru pe o foaie. Și lui Iosif, frații lui, și sunt oameni de ăștia în adunări. Când visez frumos, frate, am o viziune nouă pentru biserică. Hai să facem ceva. Zice, eu fac frații lui Iosif. Ori putu mânca bine pe marginea gropii. Și fratele lui era în groapă. Tu mă întrebi, cum poți să ai poftă bună când fratele tău care ți-a dus mâncarea e în groapă? Cum poți să mergi mai departe cu biserica când știi că i-ai spus un cuvânt rău sau un cuvânt obraznic celui care a spus, hai să facem ceva pentru biserica noastră? Dumnezeu să vă binecuvinteze adunarea aceasta. Și toți de aici din adunare să fie oameni care să fie în biserica lui Hristos. Să visați frumos. Nu știu ce înseamnă la noastră frumos. Ce vise v-ați dori de la Domnul? Dar vă doresc ca visele acelea să devină realitate. Ori vă schimbați visele, da? Ori mergem mai departe și spunem, Doamne, chiar am visat frumos și vreau să mi le împlinești. Amin. Dragii mei, în anul 1947, la Marea Moartă, s-au găsit câteva documente de un simplu cioban, exact ca pe vremea lui Moise, acest copilandru, a făcut câțiva pași dincolo de pustie, a coborât într-o grotă, a găsit niște documente care au purtat și poartă astăzi numele documentele de la Qumran, documentele de la Marea Moartă. Între aceste documente se găsesc părți din cartea Isaia, este cea mai veche dovadă a faptului că Biblia este adevărată. Cea mai veche dovadă. Evanghelia despre care cântam, care are putere. Și de care unii au zis, s-au îndoit, au zis, mă, s-au dus. Nu, nu, nu. Astea sunt cele mai vechi documente care au dovedit încă o dată și au părți originale din Scriptură. Însă ceea ce vreau să vă spun este că în acele documente se vorbea despre o comunitate pe nume Comunitatea Qumran. Acești oameni aveau câteva obiceiuri extraordinare cam la fel ca și pocăiții de astăzi. Se îmbrăcau diferit, vorbeau diferit, în familie trăiau diferit. Dar în timp ce citeam o parte din aceste documente, sunt disponibile și în limba română, dacă nu greșesc, s-au tradus. Este acolo o imagine a unei familii din comunitatea Qumran. Și oamenii aceștia aveau un obicei extraordinar. La fiecare masă, când se adunau împreună să mănânce, dacă erau, de exemplu, 5 copii și 2 părinți, în loc să pună 7 farfurii, puneau 8. Dacă erau 3 copii și 2 părinți, puneau 6 farfurii în loc de 5. Și dacă ai fi trăit în acele vremuri și l-ai fi întrebat pe tatăl acelei familii, măi, dar ce ai pățit? Ai rămas cumva cu regiunea la matematică? Nu știi să numere așa simplu? El ți-ar fi zis, nu, n-a rămas cu regiunea la matematică. Noi așteptăm și am citit în lege care să vină Mesia, zice. Și noi de fiecare dată când mâncăm, la noi la masă este acest obicei să punem o farfurie în plus. Pentru că dacă cumva Mesia va veni și va ajunge în orașul nostru, va ajunge pe strada noastră, și dacă cumva Mesia va alege casa noastră, Mesia să aibă un loc la masă cu noi întotdeauna. Dragii mei, trist este că Mesia a venit. Și oamenii aceștia din comunitatea Qumran, se mai numesc efesieni, s-au uitat la el și au zis, e prea simplu omul ăsta pentru noi. Noi ne-am imaginat și noi credeam că ar fi altcumva. Și farfuria de la masă a rămas goală mai departe. Și Iisus Hristos a trecut pe lângă ei. Dragii mei, vreau în această seară să răspund unei întrebări. Ce să faci când treci Iisus prin Biserica Betel din Miuhăn? Ce să faci când treci Iisus prin familia ta? Pentru că îmi imaginez că dacă Iisus trece prin biserică, visați să-L aveți și acasă, nu? Acum, nu știu, la casă, unde îl țineți? La etaj sau la partier? Că am întâlnit familii care ziceau, mă, Iisus să stea în hol, zice, să stea în hol. Sau ne spuneau nouă, ca și slujitor, zice, stați acolo în hol sau stați în camera de zi, nu cumva să veniți prin baie, prin dormitor, că e jale, zice. Sub pat niște reviste imorale, în calculator niște filme imorale, nu. Zice, nu, Iisus să stea. Eu m-aș bucura când trece Iisus prin biserica din Betel, să aibă acces la fiecare colț al inimii noastre. Dragii mei, vin dintr-o familie unde am avut o farfurie în plus la masă. Bineînțeles, mă refer aici în sens metaforic. Nu sunt azi la amvon pentru că eu sunt ceva, ci pentru că în familia noastră totdeauna Iisus Hristos a avut un cuvânt de spus. În familia soției a avut un cuvânt de spus. Și familiile care astăzi biruie în ceața lumii prin care trăim. Veneam pe autostradă spre voi și era o ceață extraordinară. Și m-am gândit exact la locul acesta. Familiile care biruie astăzi prin ceața aceasta lumii sunt familiile care l-au pe Iisus cu ei la masă. Dragii mei, masa e cel mai intim moment al familiei. Într-unul din psalmi, vă las pe voi acasă să descoperiți în care psalm, imaginea cea mai fericită nu e atunci când familia este într-un Q7. Înțelegeți? Sau când copiii sunt îmbrăcați toți de la Armani sau Canvelo. Nu. Într-unul din psalm, psalmistul surprinde cea mai frumoasă imagine. Știți care e imaginea asta? Mama, tata și copiii în jurul unei mese. Și spunea o poezie, Doamne, cât de minunat ai putut fi când te-ai gândit să faci o mică împărăție. Din părinți, bunici și niște copii. I-ai adunat pe toți în jurul unei mese, i-ai strâns pe toți în jurul unei pâini. E lucrul cel mai frumos ce ți-a ieșit din mâini. Dacă îmi doresc ceva la sfârșitul acestei predici, este să puneți o farfurie în plus la masă. Dacă îmi doresc ceva, este că la sfârșitul acestei predici să înțelegeți ce să faceți și ce să facem când trece Iisus prin biserica noastră. Dragii mei, ascultați-mă. L-am simțit pe Iisus Hristos în această seară trecând prin biserică. Să nu cumva să credeți că spun cuvinte ieftine. Eu niciodată nu predic ca să mai fiu chemat încă o dată. Eu așa predic încă să nu mai fiu chemat niciodată. Înțelegeți? Și sunt în biserici unde n-am mai fost chemat niciodată și am zis, Doamne, să vă binecuvinteze, slavă Domnului. Pentru că Dumnezeu mi-a vorbit prin prorocie și mi-a zis, în unele locuri vei merge pentru mântuire și în altele vei merge pentru mărturie. La Betel am venit cu acest gând, pentru mântuire. Amin. Și nu cumva să credeți că eu spun cuvinte ieftine, dar am simțit pe Iisus Hristos trecând pe aici. Era, vă dați seama ce paradox era să vorbesc despre predica asta și să nu simți pe Iisus trecând pe aici. Pentru aia am ales predica asta. Că l-am simțit în cântare, l-am simțit în rugăciune că e aici. Însă nu știu câți dintre voi vreți ca să-L luați cu voi acasă.
Frații și surori, trăim o vreme când Dumnezeu ne vorbește și vreau să vă spun ceva. Nu oamenii la care Dumnezeu le vorbește în primul rând vor ajunge în cer, nu. La Cain, Dumnezeu i-a vorbit de două ori și a fost primul criminal. Și cu Abel, Biblia nu spune că Dumnezeu ar fi vorbit măcar o dată. Nu spune. Și a fost primul martir. Nu faptul că mai asculți o predică în plus, în această seară te va mântui, nu. Dragii mei, noi vom fi mântuiți, cum spunea și Pavel, dacă rămânem în Evanghelia pe care am primit-o și pe care o ținem așa cum este, adică dacă rămânem în sfințenie și în ascultare, respectând cuvântul lui Dumnezeu. Și asta îmi doresc. Dacă trece Iisus prin biserica noastră, să le schimbe viața și să ne apropie mai mult de cer. În primul rând, ce să faci când trece Iisus prin Betel? Să strigi după milă. Un lucru foarte simplu, poate v-aș aștepta că dacă vin în România, cine știe cu ce lucruri complicate vin, nu? Vin cu lucrurile simple, numai diavolul complică lucrurile, să știți. Evanghelia e foarte simplă de înțeles, nu e simplă de trăit, dar de înțeles e simplă. Dacă îți cere haină, ce teologie e în asta? Nu trebuie să cauți în greacă ce înseamnă asta, nu? Dacă îți cere haină, dă-i și cămașa. Dacă te lovește pe osteobraz, întoarce și celălalt obraz. Acum, eu cred că sunteți mai pocăiți ca mine, sincer vă spun asta, pentru că ați putut cânta cântările care s-au cântat. Eu n-am putut să le cânt toate. Vă dau un exemplu de cântare care n-am putut să o cânt numai o parte. Ultima strofă de la cântarea Te aștept, Iisuse. Când dimineața răsare ceața, din pat am tresărit. De ce? Frați și surori, câți dintre voi ați făcut asta săptămâna asta? Eu n-am putut să gând strofa asta, că n-am făcut niciodată săptămâna asta. Când ne-am sculat din pat și ne-am uitat să vedem câți euro câștigăm astăzi. Și ne-am uitat să vedem dacă totul ne va merge bine astăzi. Dar câți dintre voi, și îl dau voie să continue predica în locul meu, câți dintre voi v-ați sculat în fiecare dimineață și ați ieșit afară să vă uitați la cer și să spui, Doamne, când o să vii? Vă dați seama ce diferență între ceea ce cântăm și ceea ce trăim? Dar nu n-am venit aici ca să vă mostru, să vă cer să schimbați cântările, nu. Am venit aici să ne schimbăm noi. Să ne mai uităm spre cer. Frații și surori, în iad, bogatul acela s-a uitat spre cer, dar a fost târziu. Ai două variante. Ori te uiți la cer de aici, ori te uiți la cer de dincolo. Zice că în locuința morților, bogatul și-a ridicat ochii. Dar nu v-ați întrebat de ce numai în iad s-a uitat în sus. Nu v-ați întrebat. Pentru că toată viața s-a uitat în jos. O zis, mă, ce fain papuci am, zice, uite, i-am prins la ofertă, zice. Uite ce, zice, a fost 1500 de euro, a fost, zice. Uite ce costum am, zice, uite la mine, ce bine stă, ce mașină frumoasă am, ce. Atâta s-a uitat la el în timpul vieții, că nici măcar nu l-a văzut pe ăla care stătea la poartă lângă el și întindea mâna. Dragii mei, n-ați vrea în seara aceasta să ne uităm mai mult în sus? Să vedem dacă nu cumva vine Domnul. Spuneam aseară la biserica din Graz. Dumnezeu va răpi într-o zi, știți pe cine? Pe oamenii care mereu și-au dorit cerul, nu pământul. Noi tot cântăm despre cer și eram la altă biserică în satul mare și cântau cântarea aceea, iar nici pe asta n-am putut să o cânt, vă spun sincer. Cântau cântarea aceea, eu nu sunt de pe pământ, auzi. Dar erau atenți numai la ritm, cum merge ritmul, erau atenți numai la pian să fie ok totul. Dar nimeni nu se gândea la versuri. Auzi, țara mea e acolo sus, eu mă duc. Știți cum am început predica? Nu cred că o să mai chem niciodată. Dar nicio problemă. Știți cum am început predica? Am zis, dragii mei, eu am venit 6 ore până la voi și afară ploua. Și ei nu au venit toți din biserică și stăteau la 1-2 km de biserică. Pentru că ploua afară. Creștini de vreme? De vreme bună, dar n-am putut să le predic predica aceea pentru că era vreme rea și noi am prins pe aia care erau de vreme bună, știți? N-am prins pe aia. Dar noi de multe ori cântăm și spunem, Doamne, lucruri mari! Suntem gata chiar să și? Puteți cânta cântarea asta? Eu nu pot să cânt. Păi eu n-am murit încă față de soția mea încă. N-am murit încă față de mine. Și eu cred că în Oradea, înainte de 89, doi tineri pocăiți, nu doar penticostali, zic că sunt penticostali și sunt și pocăiți. Da? Deci ăsta erau și penticostali, erau și pocăiți. Doi tineri pocăiți s-au uitat unul la altul într-o zi și au zis, mă, ei mergeau când aveau liber de la post, mergeau la biserică și tot timpul la biserică aia se cânta la fiecare băga în cântarea fraților, credința, noastră să păzim. Și au zis unul către altul, mă, hai să facem o probă. Și într-o noapte, într-o seară, au fugit din post cu armele lor. Aveau două puști, au mers o în biserică echipați, au ridicat arma sus și au zis toți care
vă lepădați de Dumnezeu și fugiți afară, veți scăpa. Pe restul vă împușcăm. Nu fost recunoscuți, ori îmbrăcați să nu fie recunoscuți. Dragii mei, nu știu cât a fost, 150-200 de oameni. S-au regăsit pe ușă și tai-o. Și-au rămas în biserică doi bătrâni. Nimeni nu a știut că era un montez și bătrânii și-au prins unul de altul de mână. Și-au zis, ne puteți omorâ pe amândoi. Că noi oricum nu mai avem nimic aici, numai cerul. Înțelegeți? Frați și surori, stau și mă întreb, oare când o să fie răpirea, cum o să fie? Tare mi-e teamă că exact la fel o să fie. Tare mi-e teamă. Ce să faci când treci Iisus prin Betel, să strigi după milă? Aveți nevoie azi de milă?
Amin.
Dragii mei, Bartimeu, pentru că mă mai întreabă unii frați, mă, dar de ce să strig? Nu pot să zic așa în șoaptă. Doamne, dă milă, zice. Spunea unii frate Cristi, mă legam de ei, de ce nu te aud la rugăciune? Apropo, fac o paranteză. Termometrul unei biserici nu e cântare, nici predica. Termometrul unei biserici e rugăciune, să știți asta. Și mă bucur că ați dat foc bisericii, apropo. Să nu vă uitați la confort, dați foc la tot aici. Spiritual mă refer. Pentru că, dragii mei, cele mai mari treziri spirituale n-au pornit de lângă un par de cola. Nici de lângă un studiu nou scos pe piață. Cele mai mari treziri spirituale au pornit de la un foc aprins pe genunchi. Ucenicii aceia care fugeau în Ghețiman și nu-i găseai. Într-o zi au coborât din rădaia de sus jos și au început să evangelizeze lumea. Din ce cauză? Că sus în rădaie a fost un foc care i-a prins. Înțelegeți? Moise era un om bâlbâit, dar într-o zi bâlbâitul ăsta se întâlnește cu un rug aprins și din bâlbâit devine profet. Moise era un fugar. Dar dintr-un fugar, un rug aprins face un lider. Înțelegeți? Frații și surori, mă mai întreabă tineri și spunea de chestii, dar de ce nu putea ruga ca Ana, zice? Dacă te legi de ei, e tot așa, deci unii sunt chiar obraznici. La voi nu sunt, la mine mai sunt și obraznici, la voi nu sunt. Dar unii sunt chiar obraznici, mă frate, dar eu mă rog ca Ana, zice, mă, ca Ana mă rog. Și atunci hai să vă spun cum se ruga Ana. În primul rând, Ana s-a rugat o vreme îndelungată, spune acolo Biblia. O zăbovit mai multă vreme înainte Domnului, da? Noi 3 minute. Ne rugăm ca Ana? Nici vorbă. Ana a stat peste program, spune, deci biserica s-a eliberat, a spus Eli, cu pace Domnului, biserica e liberă. Și Ana a rămas la ușă și s-a rugat mai departe. Care dintre voi rămâne peste program aici? Păi nici de ne uităm la ceas, mă, sper că nu ne ține asta peste nouă, nu? Frații și surori, Ana s-a rugat o vreme îndelungată. Ana s-a rugat. Și după rugăciune i s-a schimbat? Zice că o s-a rugat, o mâncat și i s-a schimbat ce? Față. Dar nu ca la bancă, și la bani s-a schimbat fața, știți când, nu? Când Iacov tot se înmulțea, că se înmulțea. Și la unul se mai schimbe fața, se mai dă cu fond de ten, da? Nu la asta mă refer, da? Eu mă refer la faptul că ți se schimbă fața după ce stai în prezența lui Dumnezeu. O început acum să apară fond de ten în biserică și toate astea. Eu vă recomand un fond de ten original. Știți care? Ăla cu care se dădea Moise când cobora de pe munte. Dar știți ce e interesant acolo și asta pe mine mă înfioară, dragii mei? Moise nu știa că îi strălucea fața. Noi te ne uităm în oglindă, ce cum stă, zice? Stă bine? Ce frumos e. Dragii mei, nu vă spun lucrurile astea ca să vă fac să zâmbiți, să nu cumva să mă credeți în acest sens. Vă spun lucrurile astea pentru că sufăr tot mai mult din cauza multor lucruri care intră la adunări. Cele mai mari schimbări care le poate face cineva, le poate face cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea. Atât. Și dacă te spui că te rogi ca Ana și ți se schimbă fața și vii cu o față aradindă bucurie, deși copilul ți-i în spital, la Marga, lângă Hațeg, la un copil avea o căpiță de fân mama acasă și părinții lui s-a aruncat în căpița de fân și i-a intrat furca în cap, în creier. Și au fugit cu el la urgență și părinții erau pe holul spitalului și păstorul a sunat și a spus, ce faceți? Și a spus, mama, cântăm o cântare pe holul spitalului. Cum? Dar nu vă dați demisia din comitet, nu vă dați demisia din slujire, nu! Pentru că noi cântăm o cântare care spune tăria mea, tăria mea, ești numai tu, Iisuse. În încercarea cea mai grea cu tine merg înainte. Frații și surori, la Ana i s-a schimbat fața și Ana a putut să cânte cântări și dacă vei pleca pe aici, indiferent de ce probleme vor fi în casa ta, tu vei putea cânta cântări de laudă. Dar vreau să vă mai spun ceva și asta e cel mai important lucru. Că deja ți se schimbă fața și deja stai peste programul de rugăciune. Cel mai frumos lucru este că Ana, după un an de zile, a venit cu un copil la templu. Deci când mai spuneți că vă rugați ca Ana, să aveți în vedere aceste trei lucruri. Să zăbăviți mult, să vi se schimbe fața și să veniți cu un copil la templu. Să aveți un răspuns la rugăciunile voastre. Dar Bartimeu, dragii mei, nu avea problema Anei. Ana a avut o problemă mai intimă, pentru aia s-a rugat în șoaptă. Nu vrea să știe tot templul ăla că era stiarpă, nu. Pentru că era un blestem. Asta încă într-o paranteză. Atunci era un blestem să n-ai copii, acum e un blestem să ai copii. Dar slavă Domnului că aveți o locație mare și aici nu e problema. Mă gândesc că aici nu e problema, toți au copii, slavă Domnului. Dar la noi în țară, dacă te legi de copii, nu mai predici a doua oară. Înțelegeți? Pentru că oamenii zic, mă, lasă-mă și cu copiii. Și... Dar mai revenim asupra acestui subiect și duminică, să nu zică frații mei, nu ne-a spus nimica, nu? Supărați că numai la vouă vi s-am spus. Frații și surori, Bartimeu avea o problemă gravă și pentru aia el spune, Doamne, strigă către tine. Și o strigat, ce spune o cântare, strigă către Domnul orice ce? Te apasă, strigă către Domnul căci El nu te lasă. Trăim o vreme, frații și surori, când oamenii ne dau mila cu porție. Uitați-vă când am observat în țară, la 35 de grade, 40 de grade în iulie, vin cerșătorii la parbrizul sau la geamul unei mașini, întind mâna și omul, deși e cald, ridică geamul sus și nu dă niciun leu. Sau poate întinde un leu. Acum vă mai spun ceva. Nu o să spuneți amin la astea, da? Nicio problemă. La noi, în România, foarte mult se pune un leu la colectă. Nu știu cum se pune la voi. Un euro sau cum se pune. Dar la noi, în România, tare mult se pune un leu la colectă. Adică, zice, ce să dau la Dumnezeu? Zice, ce mărunții, zic, dau la Dumnezeu mărunții, care am. 100 de euro, zice, înțeleg pentru concediu, dar Dumnezeu îi dau un euro, zice. Înțelegeți? Dragii mei, am un sfat pentru fiecare de aici. Și i-am spus și soției mele, să nu cumva să punem un leu la colectă. Decât atunci când mai ai un leu acasă. Atunci poți să pui un leu la colectă. De ce atunci când merge femeia aia văduvă la templu și pune doi bănuți? De ce Dumnezeu spune că a pus mai mulți ca aia care veneau cu sace de bani? De ce? V-ați întrebat asta? Pentru că Dumnezeu nu se uită la cât pui la colectă, ci la cât îți rămâne acasă. Înțelegeți principiul acesta? Frații și surori, noi dăm Dumnezeu un euro sau un leu. Dar dacă deschizi frigiderul, tu n-ai numai de un euro un frigider. Mașina ta nu numai de un euro. Hainele de pe copiii tăi nu sunt numai de un euro. Asta am vrut să spun la această paranteză. Că oamenii împart milă cu porția. Grații împart milă cu porția. Să nu împărțiți milă cu porția. Când vă întâlniți unul cu altul și vă întrebați ce mai faceți, te uiți în ochiul lui, poate are nevoie de 100 de euro, 200 de euro un promut, poate are nevoie de un pahar de apă, poate are nevoie să-l duci undeva sau să-l găstuiești. Să nu împărțiți milă cu porția. Că Dumnezeu nostru ne-a dat milă, dar nu cu porția. Ne-a trimis pe Fiul Său când nici măcar nu strigam după milă, că nu ne-am dat seama în ce situație eram. Dar spune atât de frumos Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât subliniați, vă rog, verbul acesta, a dat. Problema bisericilor noastre, știți care este? Iubim, dar nu vrem să dăm. Nu știu dacă m-ați înțeles. Dragii mei, dragostea adevărată este dragostea care trece de verbalitate. Eu le mai spun la tineri, la întrunire de tineret. Până la nuntă spui, te iubesc. Și după nuntă trebuie să demonstrezi asta. Înțelegi? Dumnezeu a spus din cer, vă iubesc și vă dau pe Fiul meu pentru ca să vă dovedesc că vă iubesc. Dar acum hai să mergem la cruce un pic. Era Fiul Iisus Hristos cu mâinile întinse și în mâinile Lui se băteau cuie, da? Și acum vreau să vă întreb, nu putea să strângă pumnii? Să zică, măi nemernicule, să zică către soldatul roman, tu îmi bați mie cuie în mâini? Tu nu știi că cu mâinile astea te-am modelat și te-am creat pe tine? Știți care e problema noastră? În momentul când dragostea noastră simte cuiele, se oprește din a mai dărui. Ați înțeles? Îi spunem te iubesc la soție pentru că ne calcă cămașa, nu? Vinim cu banii în familie pentru că ne facem mâncare. Dar am întâlnit femeie, soră, pocăită, pe care bărbatul o bătea zilnic pentru că era bețivan. Și mi s-a spus că mășile stau călcate pe umeraj la dungă. Frații și surori, dacă vă chem astăzi la ceva, este să luăm exemplu Domnului Iisus. Să nu ne oprim din a împărți milă când începe să ne doară asta. Să dragostea voastră și dragostea mea să treacă dincolo de cuie. Iisus Hristos a împărțit milă toată viața și Există un principiu extraordinar în Biblie. Dacă la oameni când împart milă, de exemplu, dacă, ca să revin la pasajul acela în care a spus că Dumnezeu se uită la cât ai acasă, nu la cât dai, de exemplu, dacă am 1.000 de euro, da? E ușor să dau 100 de euro la colecte când am 1.000 de euro. Dar dacă am 100 de euro, e greu să dau 100. Asta era problema acelei văduve, că avea numai 2 bănuți. Și putea să zică, Doamne, luna asta nu dau, zice. Îți dau luna viitoare. Dar tu să-mi dai mie luna asta sănătate, să-mi dai mie luna asta aer, apă, mâncare și tot. Dragii mei, există un principiu. La oameni, cu cât împarte milă, ceea ce le rămâne scade. Dacă au avut 1.000 de euro și au pus 100 la colecte, i-au rămas 900. La Iisus Hristos e exact invers. Cu cât împarte milă Iisus Hristos, mila lui se înmulțește. Pentru că spune atât de frumos apostolul, Iisus Hristos este dragoste. Nu că are dragoste, e mare diferență. Adică orice părticică din Iisus Hristos, din Dumnezeu, împarte milă pentru noi. Și o spun, Doamne, împarte milă pentru fiecare deci în seara aceasta. Frații și surori, sunt oameni care au numai 1-1-2 în viață. Dar pocăiții au mai mult decât 1-1-2. Pocăiții au pe cineva sus. La care poți să strigi după milă în orice ceas, în orice vreme, pentru că sunt ascultați. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Din ce cauză? Pentru că avem un Dumnezeu care ne dă milă. Și nu ne dă milă cu porția, ci ne dă milă nelimitată. Dragii mei, milă înseamnă să primim ceea ce nu merităm. Pentru aia o striga Bartimeu. Pentru că o știu, dar mă opresc pentru o întrebare foarte sinceră și foarte adâncă. Nu v-ați întrebat de ce Bartimeu la toți care treceau pe lângă el o ceru bani și lui Iisus i-o ceru milă? Deși nu l-a văzut pe Iisus. Și azi întâlnesc oameni care spun că văd. Și știți ce îi cer lui Iisus? Bani, casă, mașină. Și zic, frate, noi vedem, zice. Noi vedem. Dar Bartimeu, deși nu a văzut, în momentul când a trecut Iisus Hristos, s-a oprit din a mai zice, dă-mi un leu. Și a zis, dați-mi milă, dă-mi milă. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Frații și surori, tare mă tem că Bartimeu ne întrece pe mulți de aici. Pentru că el a văzut în Iisus Hristos un Dumnezeu care nu spune că numai că îți rezolvă viața aceasta, dar în primul rând îți rezolvă viața cealaltă. Știți care e marea greșeală a creștinilor din ziua de astăzi? Evaluează relația lor cu Dumnezeu după felul în care le merge pe pământ. Și asta e cea mai mare greșeală. Pentru că niciunde în Biblie Dumnezeu nu spune veniți la mine sau ia-ți crucea și urmează-mă și o să-ți meargă totul foarte bine. Numai mie mă mărți rău, zice Iisus Hristos. Știți să-ți meargă foarte bine, nu? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos când ne împarte milă are un singur scop. În primul rând, să ne rezolve problema veșniciei. Și eu spun, Doamne, rezolvă-ne problema asta în seara aceasta. Știți cum încheie psalmistul psalmul 23? Și vă rog frumos să rețineți. Psalmistul era David, nu era un cioban acum, ci era împărat. Da, fericirea și... Noi am spune, da, fericirea și BMW-ul mă vor însoți până... Nu la asta se referi. Da, fericirea și granitul sau termopanele, zice, nu. Da, fericirea și mila sau îndurarea mă vor însoți când? Știați că nu există fericire fără milă. Fericire fără îndurare la Dumnezeu, dragii mei, nu există. Deci eu spun, Doamne, dacă ne dai fericire, dă-ne la pachet cu mila. Amin. În al doilea rând, dragii mei, mai trebuie să facem ceva. Nu e suficient să strigi după milă. Mai trebuie să faci ceva când treci Iisus pe aici. Știi ce trebuie să faci? Să n-asculți glasul mulțimii. Uitați-vă ce spune aici pasajul. El a auzit că trece Iisus, 47, și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și mă așteptam ca toți cei de lângă el să zică, strigă mai tare, Bartimeu, că e ultima șansă! Așa spunea oamenii. Nici vorbă. Mulți îl certau să tacă. Cam asta se întâmplă și în biserică. Cum se aprinde unul mai tare, cum se roagă unul mai cu foc, mă, dar ia o pauză, zice. Tu trebuie să fii mai sfânt, trebuie să fii peste noi, zice. Dar știi ce spun asta? Apropo, la noi la biserică s-a botezat cineva recent și mi-a spus, noi avem biserică la Deva, avem program marțea și joia. Și într-o marță îmi spune frate Cristi, n-am putea face și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă. M-am uitat la el. Bine că nu m-a scăpat, dar era să-i spun, măi, încă ești în dragostea din tâi. Înțelegi? Dar eu nu știu cum se chem pe unii marți și joia, cum se mai chem lunea și miercuri și vineri?
Dar omul ăsta a avut o viziune, mă, dacă s-ar face biserică în fiecare zi în Deva. Mi-a fost frică să anunț de la amvona asta, vă zic sincer, cu comitetul și cu ceilalți frați. Pentru că se întâmpla exact versetul 48. Mulți îl certau, ziceau oameni și eu în loc să... Eu m-aș fi înfelcărat, dar ei ziceau oameni ca să termin cu predica, înțelegeți? Să tac. Cam asta a fost și la Bartimeu. Dragii mei, trăim o vreme când sunt oameni care vor să se apropie mai mult de Iisus. Și atâția din jur îi spun, las-o mai încet. Trăim o vreme când omul vrea să schimbe ținuta, să nu mai meargă cu blugii aia strâns tânărul la școală, să meargă într-o ținută mai cuvincioasă, să nu mai fie o picină de potignire printr-o ținută neevlavioasă, să nu mai aibă limbajul ăla care folosea, limbajul ăla, cum se spune, de cartier sau alte lucruri. Tinerele știu ei. Să nu mai se uite la filme, să stea mai mult, mai degrabă o oră pe genunchi în loc de 2 ore la filme, nu? Să nu se mai uite la meciuri, să facă altare familiale. Când servești, poate, cafeaua cu fratele, să nu mai vorbești despre politică, nu? Să vorbești din Biblie. Și dintr-o dată te trezești că mulți îl certau să tacă. Dragii mei, frate și surori, când trece Iisus prin Betel în al doilea rând, n-avem voie să ascultăm glasul mulțimii. Am întâlnit și spun asta pentru prieteni, dacă sunt aici prieteni, sunt oameni care îmi spun unde merg toți, voi merge și eu. Adică glasul mulțimii asta spune, doar nu o să fiți voi pentecostale ce mai sunt de pe pământ. Doar nu să fiți voi singuri. Unde merg toți, mergem și... Și unde merg toți, ce mai mulți. Pe autostradă, cu 140 la oră, spre iad. Spre iad. Noi am vrea, știți cum am vrea noi? O poartă îngustă și o cale largă. În ziua botezului suntem gata să facem orice. Când Domnul ne botează cu Duhul Sfânt. Frate, de astăzi, mă rog, 2 ore pe zi. Peste un an, cât te mai rogi? 3 minute. Noi așa am vrea, o poartă îngustă. În ziua când Dumnezeu ne cheamă la el, facem orice. Și apoi o cale largă. Vineam cu GPS-ul și spuneam soției la un moment dat, uitându-mă la ieșirea de pe autostradă, o singură ieșire, dacă o ratez. Sau, dacă ieși de pe autostradă și nu mai mergi unde trebuie, s-ar putea să mergi sute de kilometri. Dragii mei, viteza nu se schimbă. Deci tu poți să mergi tu cu 140. Numai că nu mai ajungi unde trebuie, înțelegeți? Marea surpriză a multora va fi, știți ce? Că au ascultat glasul mulțimii. Oameni care au ascultat glasul mulțimii. Au zis, mă, lasă că merge așa cu pocăința. Lasă că mă, pocăință mai ieftină. Vreau să vă spun astăzi ceva. Fraților, credința noastră să o păzim. De ce spune versul ăla atât de frumos acolo ceva? Că suntem gata chiar să și murim. De ce? Știți că noi vom fi gata să murim doar pentru ceea ce avem mai scump în viață? V-ați gândit la lucrul ăsta vreodată? Cine moare, de exemplu, pentru o poșetă? Sau pentru un laptop. Nimeni nu moare pentru asta, că sunt lucruri ieftine. În ziua când vei fi pus față în față între a alege între casa, mașina și tot ce e a tău, și pocăința și veșnicia cu Dumnezeu, ascultă-mă, dacă n-ai ascultat glasul mulțimii și te-ai apropiat mereu de Dumnezeu, doar atunci vei putea alege să mor pentru El. Știți că Balaam spune la un moment dat, o, de aș muri de moartea unui neprihănit, celor neprihăniți. Dar să mor cu banii lui Balac în buzunar. Înțelegeți ideea? O zis Balaam, mă, zice, prorocesc eu bine, e frumos, e foarte bine, dar aș muri. Dragii mei, mă înfior când văd că stricata aceea, femeia aceea stricată, Rahav, e salvată. Din ce cauză? Pentru că a acceptat credința în viața ei că oamenii aceștia nu erau niște oameni așa de capul lor, ci erau niște oameni care erau din poporul lui Dumnezeu și au adăpostit. Și asta mă înfioare, că femeia aceasta stricată, Rahav, e salvată și Balaam, e omorât. Pentru că în ziua când Dumnezeu ne va judeca, dragii mei, și în ziua când Dumnezeu va veni prin Iisus Hristos să-și ia mireasa la cer, nu va conta ce slujbă am făcut în primul rând. Nu va conta că am predicat. Doamne, n-am făcut, mai 35. N-am făcut noi. Noi nu intrăm în cer pe baza ceea ce facem noi. Înțelegeți la ce mă refer? Noi intrăm în cer pe baza ceea ce a făcut Iisus Hristos, cu o singură condiție, să rămânem sub ceea ce a făcut Iisus Hristos. Am întâlnit tineri care îmi spuneau, frate Cristi, chiar dacă eu îmi permit și alte păcate, eu cânt în față, zice. Și Dumnezeu în ziua răpirii va vedea că am cântat în față. Fals. Fals. Dragii mei, haideți să vă amintesc la un principiu. Ascultarea noastră ne duce la mântuire. Slujirea ne duce la răsplătire. Dacă ascultarea ta
are problema unui păcat nemărturisit în care trăiești în mod continuu. Tu n-ai cum pe baza slujirii să ajungi la mântuire. Pentru că slujirea nu duce la mântuire, slujirea duce la răspătire. Înțelegeți? Deci dacă ascultarea, dacă sfințenia, dacă umblarea cu Dumnezeu are o problemă, indiferent dacă aș predica în toată România, de exemplu, și eu trăiesc în minciună zilnică, eu mă duc în iad. Pentru aia e important, frate, să ne ascultăm glasul mulțimii ale oamenilor, al acelor oameni care spun, frate, merge și? Stai liniștit, zice, că merge așa. Doar nu să fiți voi singuri sfinți în cer. Oameni buni, spuneau Ioan Gură de Aur așa. Dacă ai păcat în tine și dacă ești în cer, ești căzut. Avem dovadă biblică. Avem două. Adam și Lucifer. Deci Dumnezeu l-a dat pe Adam jos, afară din grădină, și pe Lucifer, care era un arhanghel, probabil un dirijor de corp, probabil o căpetenie însemnată, l-a dat jos din cer. Și credeți că pe Cristi, un zero, un nimeni, îl va duce în cer cu păcat? Păi dacă Dumnezeu l-a dat jos pe cel mai mare, unul dintre cei mai mari îngeri, din cauza păcatului, a mândriei, să nu credeți cumva să credeți că ne va duce pe noi acolo sus, dacă avem păcate ascunse. Deci eu spun, Doamne, dă-ne putere să ascultăm glasul Tău. Să ne ascultăm glasul mulțimii. Fraților, vă spun asta cu toată încrederea că veți lua cuvântul lui Dumnezeu cu greutate. Nu cei mulți merg pe calea îngustă, sunt puțini care merg pe calea îngustă. Dar eu mă rog ca toți cei puțini să fie toată biserica din Miuhăn. Să fiți puțini. Și față de tot Miuhănul și față de toată Germania sunteți puțini. Dar într-o zi nu o să vă pare rău că ați mers pe calea îngustă. Apoi, în al treilea rând, ce să faci când treci sus prin Betel? Uitați ce spune aici, la un moment dat, 49. Iisus aude ceea ce spune Bartimeu, se oprește și spune, chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăsnește, scoală-te că și te cheamă. Acum mă opresc să vă zic, dacă Bartimeu asculta glasul mulțimii, în veci, Iisus nu mai l-ar fi chemat. Dar Bartimeu insista, s-a spus, Iisuse, ai milă de mine. Și spune, Iisus a oprit și a zis, chemați-l. Vreau să vă spun că până anul trecut n-am predicat din acest text nici măcar o dată. Pentru că n-am înțeles acest verset. Am zis, Doamne, Tu vezi că un orb strigă și Tu stai așa lejer și spui, chemați-l. Dar ți-a fost greu să mergi până la el? Dar nu vezi că e orb? Vrei să-ți bagi joc de el, să vezi cum merge cu bastonul? Să se împiedice cumva când vine la tine? Și în timp ce mă rugam și spuneam, Doamne, cum? Nu înțeleg versetul acesta. Duhul Sfânt m-a luminat și cred că vă lumina și pe voi deja în acest sens. Pentru că a treia cerință, când trece Iisus prin Ierihon, când trece Iisus prin Betel, știi ce trebuie să facem noi? Să plecăm de la locul la care ai stat o viață întreagă. Să pleci de la locul la care ai stat o viață întreagă. O viață întreagă. Dragii mei, să nu cumva să credeți că Iisus Hristos nu putea să se apropie de Bartimeu. Să meargă la acolo la el în șanț, probabil că pe marginea unui șanț stătea, să-l vindece acolo. Putea să facă Iisus asta. Dar ascultați-mă. Iisus Hristos va veni din cer, pe pământ. Și din locul în care stai, trebuie să mergi tu la el. Fiul risipitor se întoarce acasă, nu merge tata la porci. Iisus Hristos nu se urcă în copac după Zacheu, ci îl coboară pe Zacheu din copac. Înțelegeți? Iisus Hristos nu merge la Bartimeu lângă șanț și spune, Bartimeu, vino aici. Nu ți-e frică că te împiedici, pentru că în Isaia 35 este un verset extraordinar. Nici măcar orbii, surzii, muții nu se vor împiedica pe calea aceasta. Dragii mei, nu știu care e locul la care am stat o viață întreagă, noi. Mi-aduc aminte de familia mea. Nu că nu ne rugam, ne rugam și noi. Când ne aminteam, ne rugam și noi cu părinții, cu copiii, cu frații. Dar Dumnezeu a văzut că trăiam o pocăință cam ieftină. Știți cum când ne rugăm noi, când vine cazul, așa ne rugăm. Eram în Spania acum 3 săptămâni și îmi spuneau frate, că îți ducem foarte greu, zice aici, foarte greu ducem. Și le-am zis, stați liniștit că acum am auzit că vă rugați cu foc. Domnul să vă ține focul ăsta. O să frate, cum poți să spui așa ceva, că ne ține și încercarea dacă ne ține focul? Păi dacă sunteți pocăiți numai de încercare? Dacă sunteți pocăiți numai de vreme grea? Dacă suntem pocăiți numai de vreme grea? La noi în familie, numai cu aproximativ 7 ani de zile, Dumnezeu avea să schimbe locul la care am stat o viață întreagă. Și a îngăduit în familia noastră pe una din fete să aibă la mâini, la amândouă mâinile și la picioare anumite crăpături care i s-au format dintr-o dată în câteva zile. S-au crăpat degetele de la mâini, de la picioare. A venit acasă urlând, a venit acasă plângând și a spus: mami, eu vreau să învăț la vioară. Eu nu vreau să am degete frumoase ca să mi le fac cu ojă. Nu, eu vreau să învăț la vioară. Și au zis: uite, mami, ce-a îngăduit Iisus Hristos pentru mine. Vreau să fac un lucru bun și uite ce-a îngăduit Dumnezeu pentru mine. Acum, ca și mamă, ca și tată, te gândești, nu? Te doare, nu? Se făcea curs de vioară și nu s-a putut înscrie la vioară din cauza aceasta. Au început părinții să sună la toți doctorii. Craiova, Suceava, Cluj, București, Arad. De peste tot veneau același răspuns. Nu știm ce are, încercați ceaiul ăla, încercați crema aceea. Și într-o zi Dumnezeu ne-a vorbit printr-un vas de lucru. Exact ce spunea toți în anii 1950 în America. Fiecare încercare care vine peste familia cuiva are un singur scop. Să-l trimită pe genunchi. Atât. Atât. Dragii mei, v-am spus nu că nu ne rugam. Ne rugam și noi. Și prorocul ne-a spus și acel mesaj a spus așa: boala aceasta va dura mai multă vreme. Și atunci avea Ligia undeva la 7-8 anișori, undeva pe la 15-16 ani se va vindeca. Ce-ați face? Dar au zis Dumnezeu, ăsta e scopul încercării, ca să schimbe ceva, locul la care a stat o viață întreagă în familia voastră. Să schimbe locul ăsta. Frații și surori, din acea zi, din acea vreme, îmi aduc aminte de tatăl meu că în fiecare dimineață, începând din acele zile, se scula cu o oră mai devreme și mergea într-o altă cameră. Și se ruga o oră. Ani au trecut. Mi-am aduc aminte că eram în clasa 12, mergeam să-mi iau sandwich-ul din bucătărie, sandwich-ul. Să merg la liceu. Mama pregătea sandwich-urile și tata era sculat cu o oră și se ruga pentru familia noastră. Pentru că a început să meargă de la locul la care a stat o viață întreagă. Anii au trecut și la 15 ani. Mă întorceam dintr-o altă țară și am ajuns acasă și de-abia m-au salutat părinții, mi-au spus direct: Cristi, hai să o vezi pe Ligia. Mi-au arătat mâinile și picioarele. Erau ca a unui copil nou născut. Acum v-ați așteptat să vă spun că Ligia cântă, nu? Cântă. La pian, la vioară și la chitară. Dar poate m-ați așteptat să vă spun că tata nu se mai roagă. Asta nu pot să vă spun, că tata încă se roagă. Pentru că am înțeles scopul încercării. Am înțeles că e nevoie când trece Dumnezeu prin Biserica Betel din Mühlen să merg de la locul acela confortabil la care am stat o viață întreagă. Așa o pocăință ieftină trăim încât am vrea să nu ne mai coste nimic pocăința noastră. Să mergem cumva la biserică, să ascultăm o predică, să putem trăi de luni. M-am speriat să aud adunări în care deja au pătruns băuturile alcoolice. Mustul, vinul și curvia iau mințile omului. Nu există familie care să-și permită un pahar de vin acum și peste 10 ani să ne aibă pe treabă cu curvia. Vă spun asta din cazuri studiate, zeci de cazuri. Dar oamenii zic, mă, cât de mult ne putem apropia de iad, zice. Cât de mult ne putem apropia de iad? Atât de mult încât într-o zi o să merg în iad. Dragii mei, noi nu vrem să mergem spre iad. Noi vrem astăzi, când Iisus Hristos e prezent aici, să mergem de la locul la care am stat o viață întreagă. Și vă mai spun o întâmplare, o mărturie tot din viața mea, ca să vă motivez să facem o schimbare. Veneam de la o evanghelizare de la Grișul Mare. Eram cu soția în față, trei cântăreți în spate și la un moment dat am observat un bețivan în față de pe bicicletă căzând direct în șanț. Eu predicasem în acea seară din Matei 5, 6 și 7, dacă șere cineva haina, dă-i și cămaș. Și în momentul când l-am văzut pe acel bețivan căzând în șanț, Duhul Sfânt îmi spune: frânează și al din șanț. Altfel toată predica și pocăința ta zero. Am frânat, m-am coborât în șanț împreună cu ceilalți băieți, am luat de acolo pe acel om. Dragii mei, era acoperit pe față de mâl, pe haine de mâl. S-a uitat la mine și a zis: de ce te-ai oprit? Pentru prima dată în viață mi s-a întâmplat să ceea ce spune apostolul și chiar și Duhul Întunericului trebuie să vă recunoască. Și mi-a zis: așa că ești pocăit de la Betel. Așa că sunteți pocăiți de la Biserica Betel din Arad. Și am zis: da, suntem pocăiți. O zis, de ce v-ați oprit? Nu vezi cum e rău, zice. Nu vezi cum miros? Știi ce i-am spus? Pocăiții nu mai au simțul mirosului. Pocăiții nu te miroase mai întâi și apoi te salvează, nu. Pocăiții își întinde mâna indiferent de cum miroși. Pentru că, dragii mei, noi miroseam toți a păcat și Iisus Hristos a coborât din cer.
În Luca 15, când fiul vine acasă, da, fiul vine acasă, fiul mirosea a porci. Și știți cum miroase mirosul ăla. Și tata mirosea a curățenie, mirosea a curat, a alb. Și când cei doi se întâlnesc, putea să zică, tata, stai acolo, stai acolo, du-te și schimbă. Și apoi vii și te îmbrățișezi, așa a făcut tata. O să-ți vină aici. O deschis brațele larg și l-a îmbrățișat. Exact aia e scena la Calvar. Când de pe noi păcatele trec pe Iisus Hristos și nouă ne se dă o haină nouă. Haina de neprihănire. Să nu cumva să crezi că din cauza sârguințelor tale nenumărate pentru aia ești considerat neprihănit. Nu. Dumnezeu de la jertfa de la Calvar, din momentul când tu începi să-ți predai viața lui Dumnezeu până în ziua de astăzi, când se uită la noi, nu se uită prin haina noastră, aia de porci, ci se uită prin haina Fiului Său, care e o haina neprihănirii. M-am uitat la el și am zis, noi nu mai mirosim, noi vrem să te ajutăm. Știi ce mi-a zis? Dacă nu te-ai fi oprit, puteam să vorbesc cu el, el nu era chiar așa turmentat, dar nu putea să se în echilibru cum trebuie. Dar îmi spune așa, dacă nu te-ai fi oprit, mai aveam încă aproximativ 1 kilometru până la gară și în seara asta am vrut să îmi pun capul în fața trenului. Și am zis, dar de ce vrei să faci asta? De ce ai vrut să faci asta? Pentru că de 2 ani de zile de când îmi iau salarul, am același loc în care merg. Că vorbesc despre locul de la care trebuie să pleci. Am același bar în care merg, am aceleași băuturi pe care le consum. Și au zis, mi-e rușine deja de soția mea. Mi-e rușine de soția mea deja. Că nu vin cu niciun ban acasă și în seara asta vreau să-mi pun capul în fața trenului. Am înțeles atunci de ce o trebuie să stăm mai puțin la masă. De ce mereu simțeam că trebuie să ne grăbim. Că Dumnezeu vrea să salveze un suflet de la moarte. Dragii mei, l-am luat și împreună cu ceilalți băieți l-am dus spre casă ca să vedeți unde vreau să ajung. M-am urcat la volan pentru că eram singurul șofer. Era afară, nu știu, minus 8, minus 10 grade, era frig afară, ceilalți trei băieți mergeau cu bicicleta lui, pe lângă bicicletă îl țineau pe el să nu cadă. Și în timp ce mergeau spre casă, eu eram în mașină în spatele lor. L-am văzut cu tremura de frig. Și în momentul acela mi-am adus aminte ce am predicat. Dacă îți cere cineva, haină, dă-i și cămaș. Că tare bun suntem noi la predică și la cântare și la rugăciune. Dar Dumnezeu, dragii mei, ne dă teste. Știți când ne temeam noi la școală cel mai mult? Când ni se spunea, scoateți o foaie de hârtie. Mă întreabă mereu frații din biserică care sunt în necazuri, de ce Dumnezeu nu răspunde? Și știți ce răspund eu? Profesorul când ne dădea examen vorbea? Nu vorbea. Dar dacă Dumnezeu tace, nu înseamnă că nu e acolo. E acolo. Despre Ezechia se spune că s-a îndepărtat un pic de Ezechia ca să-l încerci. Frați și surori, n-am vrut să înceară el cămașa și haina. Am oprit mașina a doua oară, i-am dat haina și au zis, de ce pui haina asta murdară? Stai liniștică. Și la cruce Dumnezeu a pus haina murdară a fiului său, haina curată a fiului său peste haina mea murdară. Și mergea spre casă, am ajuns în fața casei ca să scurtez. A ieșit soția la poartă și soția la poartă a zis, sunteți pocăiți, așa-i? Și am zis, da, suntem pocăiți. O zis, ia, știam eu că numai niște pocăiți îmi puteau aduce soțul din șanță acasă. Dragii mei, unul din cântăreți a scos 50 de lei. Banii care avea el adunați. I-a întins femeia acesteia și a zis, pentru tot ce a consumat el în seara asta plătesc eu. Dacă îmi pare rău de ceva, este că la final le-am cerut haina. Mi-a întins-o și am plecat cu ea acasă. Îmi pare rău de lucrul ăsta. De câte ori sunt în zona aceea, spun mărturia aceasta și îmi doresc într-o zi să se ridice din sală să zic că eu am fost acela. Dragii mei, de atunci, 4-5 ani, nu fac altceva decât să duc oamenii acasă. Dar nu vreau să fiu singur și vreau să vă încolonați împreună cu mine. Sunt oameni care sunt pierduți și stau la același loc de o viață întreagă și nu-i duce nimeni acasă. Mi s-a mai întâmplat o singură dată să se întâmple aceeași lucru, un alb bețivan în mijlocul drumului, era să trec peste el, am frânat și l-am dus acasă. Dar nu mă refer în sens fizic, mă refer în sens spiritual. Sunt lângă noi oameni care sunt pe casă departe de casă. Poate sunt biserică, dar sunt absenți.
se uită la ceas, oare când o să fie gata? Sunt în biserică, dar nu le place predica, mai degrabă le-ar place alte lucruri. Îți plecați departe de casă. Dacă vă cer ceva în această seară, când Iisus Hristos, cu siguranță, îl simt că trece prin Bethel, este să plecați de la locul la care a stat o viață întreagă. Să faceți o schimbare în familia voastră, să facem o schimbare în familia noastră și să pornim spre cer. Dar nu cu Egiptul în inimă. Că poporul Israel a pornit spre Canaan, dar a avut în inimă tot mereu prazul castraveții, peștii. Mai bine era acolo. Da, mai bine era acolo. Aici o să muriți. Dar Iosua și Caleb au zis, Doamne, mai bine dincolo. Și-au trecut de Iordan. Fost numai doi. 599-998, 599.000, 998 de bărbați au murit acolo. Și numai doi au trecut. Oamenii care au plecat, care nu au ascultat glasul mulțimii, care au făcut un pas pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu nostru ne va purta de grijă. În al patrulea rând, ce să faci când treci Iisus prin Betel? Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Rabun, i-a răspuns orbul, să capăt o casă. O mașină. Dragii mei, este al doilea motiv pentru care n-am predicat ani de zile din textul acesta. Adică vine orbul la Iisus, bâșbâind, și Iisus, eu am crezut că își bate joc, așa am crezut inițial, Iisus îl întreabă ce vrei să-ți fac. Dar tu nu vezi, Doamne, că ăsta e orb. Tu nu vezi că omul ăsta are nevoie de vindecare. De ce mai îl întreb ce vrei să fac? Frate, surori, în al patrulea rând, Iisus are nevoie ceva de la noi. Ceva ce e cel mai greu. Să ne recunoaștem starea. Am întâlnit oameni care atunci când aveau diabet au mers imediat la doctor. Cancer, la doctor. Probleme, la doctor. Și deși în domeniul fizic apelează imediat să-și refacă starea, în domeniul spiritual, cu păcat, cu probleme, ce? Ce vrei să-ți fac, întreabă Iisus? Ce? Doamne, vreau aia? Mărește locația, dacă se poate, fă aia, cumpără aia. Dragii mei, în această seară Iisus Hristos te întreabă prin glasul cuvântului sfânt, ce vrei să-ți fac? Repet această întrebare pentru că vreau să fie o întrebare care să ne schimbe în această seară. Ce vrei să-ți facă Iisus în seara asta? Mergea Iisus Hristos la o scăldătoare și o întreba pe cel de acolo, ce vrei să-ți fac? Și el zice, Doamne, n-am pe nimeni. Nu v-ați întrebat de ce Iisus Hristos nu a mers cu 2 zile mai repede sau cu 5 ani mai repede sau cu 3 ani mai repede sau cu 2 luni mai repede? Știți de ce nu a mers cu 2 luni mai repede? Că încă avea pe cineva. Înțelegeți? Încă mai avea un unchi care încă era acolo și nu era vindecat și tu zici, poate mai ajută unchiul? Încă mai avea un verișor, mai avea un frate, mai avea o soră? Dragul meu, vreau să te întreb astăzi ceva. Mai ai pe cineva? Sau ți-a rămas numai Iisus Hristos? Când nu-ți rămâne în viața decât Dumnezeu, vei înțelege că Dumnezeu ți-e suficient. Dar Dumnezeu de multe ori ne ține în aceeași problemă, în aceleași de casă, pentru că încă noi mai avem pe cineva. Zice, lasă că mă ajută pastorul, zice. Mă ajută unul și altul. Ce vrei să-ți fac? Și putea să zic că orbul, Doamne, vreau ceva material. Poate vreau o casă, poate vreau o mașină, dar vreau să vă întreb ceva. Ce folos avea un orb de o casă sau o mașină? Că dacă avea o casă cu parter sau cu 5 etaje, oricum stătea numai într-o cameră izolat, că nu-l băga nimeni în seamă. Ce folos avea de o mașină, că dacă era Dacia sau dacă era Audi, tot aceeași era pentru el, că era orb. Uitați-vă, vă rog, la mine și uitați-vă la dumneavoastră. Mai avem un garaj. Care dintre voi care are acasă garaj și mașină se laudă la biserică și spune, hai să arăt garajul care l-am, ultimul model din 2014. Nimeni nu spune asta. Toți spunem, uite, am mașină din 2007, 2010, 2014. Dragii mei, o viață întreagă ne le dăm cu garajul. O viață întreagă îi cerem la Iisus, Doamne, mai dă-ne cu garaj, mai și vopsim și noi din când în când. Zice, măi, să-mi stea bine, zice, să nu, mai tot, mai pregătim, zice. Garajul într-o zi, ascultați-mă, garajul într-o zi, spune în Corinteni, se demolează. Și în Tesaloniceni, dacă mergem, se duce, gata. Casa aceasta se duce. Dar înăuntru, dragii mei, exact cum garajul are o mașină înăuntru, înăuntru nostru este un suflet care nu-i combustibil pentru foc, care nu va arde. Și sufletul ăsta va merge la Iisus Hristos. Repet această întrebare înainte ca să trec la ultimul punct. Ce vrei să-ți facă Iisus în seara aceasta? Vei spune, Doamne, am o fată, zice, o să la un examen la facultate, măcar să ia examenul ăsta. Și Dumnezeu se uită la tine și zice, numai atâta vrei. Doamne, am un copil, nu prea se descurcă cu germana. Doamne, să-l ajut un pic să înveți germană. Nu că e un lucru rău ăsta. Dar Dumnezeu se uită la tine și spune, numai asta vrei. Doamne, zice, m-a schimbat mașina, da? Numai asta vrei, zice. Numai pentru garaj mă chem. Pentru că eu vreau să-ți dau cer. Gândiți-vă că merge un președinte sub podul la niște boschetari și întreabă, ce vreți? Și boschetarul zice, vreau încă o porție de aurolac în plus. Vreau să vopsești podul ăsta, să ne simțim și noi bine aici. Și președintele se uită la el și zice, tu știi cine-s eu? Eu pot să dau apartament la cheie. Și tu vrei să vopsești podul? Tu vrei să în loc de carton să aduc un plastic sau ce vrei? Cam așa suntem noi cu Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu spune, vreau să-ți dau veșnicia. Și noi spune, Doamne, da, o fi, dar mai întâi să mai am cu cameră în plus la apartament. Și apoi mai vedem noi de veșnicie. Spuneam că am cântat cântarea aceea, eu nu sunt de pe pământ și n-am putut să o cânt cu ei. Știți ce n-am putut să o cânt cu ei? Că am observat noi în adunări, nu? Cântăm cântarea asta, dar poate la voi nu-i cazul, dar în România, când se ară pământul, fiecare vecin iese afară să vadă, dar nu cumva să treacă 2 centimetri cu arătura. Înțelegeți? Ați înțeles la ce mă refer? Exact ăsta a fost și un caz în Biblie. A venit unul la Iisus alergând și a spus, Doamne, vină și la mine acasă. Și Iisus a bucurat. A zis, mă, fii atent, mă, cheamă omul la el acasă. Dar de ce vrei? Doamne, vină să ne pui gardul. Vină și ajută-mă în împărțeala care o fac cu fratele meu. Vină să ne împarți moștenire. Că fratele meu, zice, tot timpul pune gardul către mine. Nu că m-ar iubi, zice, ca să rămână lumea mult. Pentru aia, tot împinge gardul către mine, ca să rămână lumea mult. Doamne, în casa mea să nu vii pentru mântuire, că n-am nevoie de mântuire. Nici de vindecare, n-am nevoie de viață veșnică. În casa mea să vii numai să bași sărușul la gard. Mai când o cântare că nu-s de pe pământ, dar îmi place pământul ăsta extraordinar de mult, o zis omul ăsta. Dar Biblia nu spune că mărs în casa aceea. Însă, în schimb, în casa lui Zacheu a intrat. Și când Iisus e în casa aceea, știi ce spune? Zacheu, astăzi a intrat ce? Valuta? Creditul? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Doamne, lasă mântuirea în fiecare familie din biserică. Faceți-o de ori, putem avea orice. Spunea Raven Hill, dacă nu mă înșel, de astăzi, și numărați, vă rog, 2014, noiembrie, de astăzi, în 100 de ani, nu va conta ce ai mâncat, nici ce mașină ai avut, nici în ce casă ai locuit. De azi, în 100 de ani, nimeni nu va mai fi aici și va conta doar un singur lucru, dacă ai trăit sau nu cu Dumnezeu. Atât. Pentru aia Dumnezeu te întreabă, ce vrei să-ți fac, Cristi? Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Doamne, dă mai multă putere. Doamne, mai dă cântări noaptea. E adevărat, eu nici ziua nu cânt, dar dăm și noaptea măcar. Ce-o zis Alinistu? Mi-aduc aminte de cântările mele? Alții își aduc aminte noaptea de filme care le-au văzut ziua, știți? Dar Psalmistul a zis, Doamne, mi-e de încântări noaptea, că eu ziua... O zis, eu am epuizat harfa, zice, nu mai am... La mine harfa s-o terminează, zice Psalmistul. Mi-e întrebă cântări noi. Și în ultimul rând, și ascultați-mă, tot ce v-am spus până acum e zadar, dacă nu se întâmplă ultimul lucru. Marcu 10:52. Și Iisus i-a zis... Și vreau să sublinez cuvântul du-te. Adică pleacă, ești liber, cu pacea Domnului, biserica e liberă. Nu plecați, că încă mai avem o singură. Sunt unii care vreau să plece. Imediat. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Adică a spus Iisus Hristos, te-am vindecat, Bartimeu, ești liber, ușa, poți să pleci. Ce face Bartimeu? Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum de la Iisus. Sau după Iisus. Mare diferență. Mare diferență. Al cincilea lucru, dragii mei, pe care trebuie să-l facem când trece Iisus prin Betel, este să mergem după El. Ce lucru simplu și totuși cel mai complicat. Ce lucru simplu de înțeles și ce greu de practicat. O să zicem seara asta a fost o predică frumoasă, să mai chema, să mai vină fratele. Dar tu cu ce te-ai schimbat? Cu nimic. Nici măcar cu atât. Dar a fost frumos, zice. Dragii mei, și la film e frumos pentru cei care trăiesc în prima. Și la teatru e frumos. Dar în biserică trebuie să fie altceva. Știi ce trebuie să fie? prezența Duhului Sfânt,
care în loc să pleci de la Iisus, să zici, mai vin peste un an la voi, mai vin și duminica viitoare, că altfel vine comitetul la mine acasă. Mai avem și cazuri din astea, sunt care vin la cine numai să nu zici, mă, vine păstor la mine în vizită și nu prea am nevoie de vizita păstorului. Am nevoie de alte vizite. Iau cine numai ca să mă vadă că-s acolo. Frate și surori, vă cheamă astăzi și ne cheamă astăzi Iisus să mergem după El. Gândiți-vă, vă rog, la următorul aspect. Dintr-o dată, orbul Bartimeu deschide ochii și vede în stânga dealuri, iarbă, munți, cer frumos, case, oameni. Și puteam să zic că către Iisus, Doamne Iisus, îți mulțumesc. A fost extraordinar că m-ai vindecat, de azi îmi fac și eu o familie, îmi cumpăr și eu ceva frumos, mă așez și eu la casa mea și când mai veniți pe aici, pe la noi, pe la Herion, dați-mi un telefon, vin și eu la biserică, ne înțelegem bine, pun și eu ceva la colectă, zice. Așa o zis. O zis, Doamne, nu-mi spune să plec de la Tine. Pentru că eu nu vreau să văd toată viața munți și dealuri și văi și soare și nori. Eu vreau toată viața să Te văd pe Tine. Era o cântare care spunea, nu pleci de la mine, Iisus. Ce strigă? Strigă inima spre alții versi milă de Iisus. Cu alte cuvinte, văd că altul se roagă în biserică cu foc, altul plânge, altul simte și eu nu simt. Nu pleci, Doamne, de la mine până nu se întâmplă ceva cu mine. Dragii mei, știți care e durerea mare? 5.000 de oameni au mâncat gratis de la Iisus. 5.000. Și la cruce câți au fost? 4 sau 5? Au avut 70 de ucenici. Și la un moment dat, pentru că nu au înțeles o propoziție din predica lui, ăia 70 au zis, plecăm. Orice păstor din țară ar fi zis, stați să vă explic predica, că nu-i chiar așa, nu cumva să pierd, plecați, rămân fără membri. Ce a spus Iisus? S-a uitat la ăștia 12 și a zis, dar voi nu plecați. Și la un moment dat, unul din apostoli spune, Doamne, noi nu mai avem unde să plecăm. Dacă plecăm și de la Tine, noi am pierdut totul. Înțelegeți? Am pierdut totul. Dragii mei, spunea Traian Dorz într-o poezie, căci mulți au stat cu El la mese. În seara asta voi stați la masă cu Iisus. Și prea puțini au tras la joc. Cât de mult tragi la joc? Cât de mult mijlocești, poate în spate, pentru cei care aduc cuvântul? Știți care e cea mai frumoasă predică care ne place nouă? Predica pentru care am postit și ne-am rugat. Înțelegeți? Știți care e cel mai frumos serviciu de vin? Ăla care te-a costat ceva. Ăla pentru care ai stat pe genunchi, ai stat în poș și în rugăciune. Dragii mei, vreau să vă întreb această seară, apropiindu-mă așa încet de încheiere, noi umblăm cu Iisus? Tu umbli cu Iisus? Voi umblați cu Iisus? Spune la un moment dat că au cunoscut că umblaseră cu... Spune în Osia un alt verset. 10 străini vor apuca un iudeu de haină. 10 străini. Și îl vor întreba unde te duci. Știți ce va răspunde asta? Merg la biserică să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Știți ce vor spune străinii? Ei, lasă-mă și cu pocăința. Așa a spus. Vrem să mergem și noi acolo. Faceți orori. Întrebarea mea sinceră este, te-o tragi cineva de haine săptămâna asta, să întrebe unde mergi. Nu-ți vrem să stau în fața voastră, că nu mă tragi nimeni de haine săptămâna asta. Că nu prea să mai vede diferență între hainele noastre și hainele lor. Nu prea să mai vede diferență între limbajul nostru și limbajul lor. Știți din ce cauză? Că frecventăm biserici, dar nu umblăm cu cel care îi în biserică. Ce o să faci cu Iisus în această zi? Pilat s-a spălat pe mâini și a zis, treaba voastră. Și într-adevăr, e treaba ta și treaba mea. Asta e treaba ta și treaba mea. Ce faci cu Iisus? Unde o să mergi de la El? Știți care e durerea mare chiar și la Bartimeu? Că umbla cu Iisus. Știți până când? Până când o vine greu în viața lui Iisus. M-aș fi așteptat la cruce să fie și Bartimeu. Și nu a fost. Știți din ce cauză? Că toți umblă cu Iisus cât timp a frigiderul plin. Toți umblă cu Iisus cât timp pot să-și plătească chiria la bancă sau rata sau ce au de plătit. Dar într-o zi Iisus stă pe cruce. Și Petru a fugit, și Natanael ăla sincer a fugit, și a fugit și Andrei, și Tom a plecat. S-a uitat Iisus și a zis, mă, dar nici măcar Bartimeu nu-i pe aici. Dar l-am vindecat și a zis că merge după mine. Cine a mai rămas? Ioane, numai tu ești aici. Pentru că oamenii care dorm nu pe telecomandă, nu pe mouse-ul de la calculator, ci cu capul pe pieptul lui Iisus, ăia sunt lângă Iisus în orice situație. Și că e bine, și că e ușor, și că e greu, nu contează. Ce a avut mai de preț Iisus în viața asta a fost mama lui. Asta a fost cel mai de preț lucru pe care l-a avut. Și l-a dat lui Ioan. Nu lui Petru. Nu v-ați întrebat asta, de ce nu l-a dat lui Petru? De ce nu l-a dat lui Petru? Pentru că Petru a zis în seara cinei, Doamne, să te ferească Dumnezeu, am aici o sabie, fac minuni. Și Ioan a tăcut. Frații și surori, Iisus n-are nevoie în viața de oameni care să strige tare ce fac ei, ci de oameni care să tacă ce să facă ceva. Că sunt oameni care spun și nu fac. Și sunt oameni care nu spun nimic și fac. Ok? În urmă cu două luni de zile m-a sunat un om ortodox din Caransebeș. Și domnul Cristi... Și a zis, da, nu sunt domnul Cristi, dar sunt Cristi. Și a zis, vreau să vă spun că noaptea cealaltă, în urmă cu două nopți sau cu trei nopți, mergeam la baie și copiii mei erau în cameră, era ora 2:30 noaptea. Și trecând pe lângă camera lor, am auzit o predică acolo. Noi suntem pocăiți, noi habar n-avem de pocăință, dar... Am deschis ușa și m-am uitat la copiii mei, au ascultat o predică. Și-au zis, am stat și eu lângă ei să ascult, le-am spus la început, voi sunteți niște nebuni, ce căutați cu predici, ce căutați cu ăsta care strigă așa aici, că descreierat, au zis că trebuie, voi sunteți nebuni. Dar copiii au zis, tati, stai locul noi aici și ascultă, era 2:30 noapte. Și-au stat lângă ei, au ascultat până pe la 3 și ceva, s-au închis tot și-au plecat. Și a doua zi erau zilele Caransebeșului și au zis tata, au zis, mă, hai să-i scot un pic la aer, scot un pic la dans, la biliard, că nu știu cum o dat la predica aia și deja eu scos în oraș, o mărs cu ei la dans, la biliard, la fotbal și copiii au zis, tati, nu, zice, toți se îngeau de mână și spuneau, tati, nu ne duci din nou acasă să ne mai spui o predică, zice. Mă, dar voi sunteți nebuni, asta era expresia lui, până acum ați dansat, până acum ați făcut asta și asta, da. Ce aveți? Și-o zis, tati, nu știu ce avem, dar nouă ne place cuvântul lui Dumnezeu. L-am întrebat câți ani au copii. Și-o zis, fata are 6 ani jumate și copilul 4 ani jumate. Și-am zis, Doamne, eu predic de ani de zile și nu s-a pocăiesc cu oamenii mari. Și copiii strigă să asculte Evanghelia. Și-o zis, Domnul Cristi, v-am sunat, nu vreți să ne pocăim, stați liniștiți, zice, nu vă bucurați prea mult. Dar vreau să le iau o Biblie la copii, că am văzut că nu mai scap de ei. Nu mai au Biblie, vreau să le iau. Ne spuneți de unde putem lua o Biblie. Și am zis, da, puteți lua o Biblie de acolo și o închis telefonul. Am crezut că nu mai auzi niciodată. După 2 săptămâni mă sună din nou și spune, frate Cristi, nu mai zis domnul, frate Cristi. Asta a fost ziua mea. Și copiii mi-au zis ieri că, tati, Dumnezeu să-ți facă un cadou de ziua ta extraordinar. Și am zis, mă, voi sunteți nebun, că asta era expresia mea în continuu. Ce cadou să-mi fac? Când cadou îmi fac eu, ce cadou vă trebuie? Iară voi cu Biblia și cu predicile voastre, eu zic către copiii lui. Și-o, tate, las pe să vezi. Că nouă ne-a spus Domnul că o să-ți fac un cadou special. Și-o zis, frate Cristi, mergeam azi dimineață la vecinii mei care-s pocăiți. Am ajuns la ei și era și păstorul de la Pentecostale acolo. Am făcut o rugăciune, însă păstorul și-a dat seama că eu nu puteam repeta după ei și m-a întrebat ce se întâmplă că nu pot să repet după noi. Și a zis, domnule, eu de 10 ani n-aud cu urechea stângă, de 10 ani n-aud cu urechea stângă. Și a zis păstorul, nicio problemă, zice, las că... Și-a scos o sticluță cu un de lemn și a zis, crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Și a zis, eu nu știu cine e Dumnezeu prea mult, dar eu cred, dacă credeți și voi. L-au uns cu un de lemn și după aceea au zis păstor, s-a rugat jumătate de oră păstor împreună cu el și cu familia de acolo. Și după jumătate de oră i-a zis păstor, în numele Domnului îți poruncesc să pui mâna peste urechea dreaptă cu care auzi și să vezi dacă ne auzi. Și au zis, frate Cristi, în momentul când am pus mâna peste urechea dreaptă, am primit auzul la urechea stângă și am început să aud. Și păstorul m-a întrebat ceea ce vă întreb și, voi, și eu pe voi astăzi. Ce vei face cu urechea asta de azi în acolo, înainte? Bartimee, ce faci cu ochii ăștia? O zis, n-ai vrea ca cu urechea asta să nu mai auzi manele și prostii și alte lucruri, ci să auzi cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că omul e bun, Dumnezeu nu te-a vindecat la voia întâmplării. Dumnezeu te-a vindecat ca să-ți dea viață veșnică. Și o zis, frate Cristi, m-am prăbușit și am zis, vreau să-L slujesc pe Dumnezeul acesta. Și m-a sunat și o zis, frate Cristi, vă plătesc orice, lucrez la noi cu plată, ca și la ortodox, și o zis, vă plătesc orice, numai să veniți la mine la botez. Și am zis, ascultă-mă, omule, și pe jos dacă mă duc, mă duc până la cala, numai să vin la botez la tine. Pentru că nu mi-a gândit asta, Dumnezeu mi-a spus, bărbatule, ai cerut semn de la mine să vezi dacă lucrez prin cuvântul vestit de tine. Iată că îți voi da un semn și vei auzi o mărturie în scurtă vreme. Și o zis, frate Cristi, vreau să vin la mine la botez pentru că o predică de la dumneavoastră a fost predica pe care copiii o găsit-o noaptea aceea, pe internet. Fărășitorul, nu v-a spus asta cu niciun alt scop decât să vă motivez. Oameni din lume vin astăzi la Iisus. Întrebarea mea este, vei veni la El numai pentru o vindecare sau vei veni la El pentru toată viața? Haideți să ne ridicăm în picioare și vreau să cântăm cântarea care spune, vreau lângă Dumnezeu să fiu cât timp. Cât timp? Cât îmi merge bine? Dar vă rog să fiți atenți la versul 2, că e tare greu versul 2. Să încercăm măcar să-l cântăm împreună. Pe îndepărtate căi de-aș înopta și să sunteți departe de casa asta, sunteți în străinătate. Și o piatră căpătâi, dacă aș avea tot fericit, aș? Azi ai pernă și nu ești fericit. Și într-o zi vei fi fericit cu o piatră? Da, cu o singură condiție. Să l-am pe Dumnezeu cu mine.
Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu oricât fie crem ne cazul meu, oricât voi suferi,
voi putea să cânt.
Unitarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să
să visez frumos.
Avea tot fericit aș fi și-n vis aș lăsui.
Ce? Vreau lângă El.
Vreau lângă
Timprelia menado sau
Dumnezeu
să Timprelia grelore sau mai vin necazuri, mai vin probleme, mai vin încercări. Dar toate mă trimit pe genunchi.
Și mult am de luptat în rugăciuni.
Va fi un final.
Sfârși,
va fi o încheiere a vieții.
Pe
dar noi știm unde mergem.
Și ne vești.
Și
Aurelia Menados Taleria.
Atunci voi fi fericit.
Voi fi prea fericit cu al meu Iisus iubit. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu.
Și ultima strofă e un jurământ. Aproape de El.
Aproape vreau să fiu de Domnul meu cel viu. Vreau că Dumnezeu să
dragii mei, ne vom mai întâlni cu cântarea asta într-o zi, la judecată. Dar eu sper să n-ajungem la judecată. Să ne zică Dumnezeu în ziua răsplătirii că ce am cântat am și trăit și că vom fi lângă El, chiar dacă va fi să ne întoarcem în România. Chiar dacă ne vom pierde casa și apartamentul și mașina. Oriunde vom fi, să ne rămâne doar El. Și când ne mai rămâne doar cerul, n-ai cum să ratezi. Haideți să intrăm într-o rugăciune și ceea ce am cântat să rostim prin cuvinte, pentru că sunt sigur că Dumnezeu va nota hotărârile care se iau. Ne rugăm!